Кароўнік – стайня. Будынкі кароўніка і стайні, злучаныя кутом, былі пастроены ў маёнтку Шашуоліля і на пачатку 20-го стагоддзя. У доўгім будынку неагатычнай формы трымалі коней, у меншым – дойных кароў, мясных бычкоў. У той час у маёнтку жывёлін было звышдастаткова. Цялят кармілі брагай, добра адкормленых прадавалі. Дойныя каровы давалі шмат малака. Гаспадар заснаваў таварыства па перапрацоўцы малака, якім кіраваў сам. Даяркамі ў маёнтку працавалі дзве жанчыны. Пару гадоў падаіўшы кароў, дзяўчыны маглі спадзявацца на работу пакаёвак у палацы маёнтка.